Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev COVID-19 ga chalinib olamdan o'tgan bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyevning uyiga ta'ziyaga bordi. Quvalik vrachlar COVID markazida navbatchilik qilmaganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinayotganidan shikoyat qildi. Aravonda saylovda raqobatlashayotgan partiyalarning tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushlashuv bo'ldi. Madaniyat vazirligi Samarqandda tarixiy bino buzilishi bo'yicha shahar hokimligidan izoh talab qildi. O'zbekiston shu yilning yanvar-avgust oylari orasida 5 milliard 800 million dollarlik oltin eksport qildi. Chexiya sog'liqni saqlash vaziri COVID-19 ga chalinish keskin ko'paygan ortidan iste'foga ketdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Kuning muhim xabarlari bilan Pahlavon Sodiq. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 sentyabr kuni bosh vazirning sobiq o'rinbosari marhum O'ktam Barnoyev xonadoniga tashrif buyurib, uning yaqinlariga ta'ziya izhor qilgan. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar bermoqda. 56 yoshli Barnoyevning vafot etgani haqida 20 sentyabr kuni e'lon qilingandi. Mahalliy nashrlar uning Germaniyadagi shifoxonada hayotdan ko'z yumgani haqida yozgan. Rasmiy xabarda mulozimning o'limi sababi va qayerda vafot etgani aytilmagan. Sog'liqni saqlash vazirligi oradan bir kun o'tib marhumni koronavirus virusdan vafot etganlarning rasmiy ro'yxatiga kiritgan. Barnoyev O'zbekistonning COVID-19dan vafot etgan 3-chi yuqori martabali mulozimidir. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati sudi shu yil yanvarda 32 yoshli Yusuf Abdurahmonovning o'limida aybdor deb topilgan militsiya xodimlari ustidan 21 sentyabr kuni hukm e'lon qilgan. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati xabar tarqatdi. 4 nafar ichki ishlar xodimlari 4 yillik ozodlikni cheklashdan 8 yillik qamoq jazolariga mahkum etilgan. Avvalroq marhumning bevasi Go'zal Abdiyeva sud hayotdan sudlanuvchilar Nurbek Ovlayev hamda Anvar Jonqobilovlarni kechirib sud zalidan ozod qilishni so'ragani xabar berilgandi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Samarqand shahar hokimiyatidan Amir Temur ko'chasi 14-chi uy buzilishi bo'yicha tushuntirish berishni talab qiladi. Bu haqda vazirlik tomonidan 21 sentyabr kuni yoyilgan bayonotda aytilgan. Mazkur manzildagi tarixiy bino 11 sentyabr kuni shahar obodonlashtirish korxonasi hamda majburiy ijro byuro xodimlari tomonidan buzib tashlangani haqida Ozodlik xabar qilgan va bu mavzu ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgandi. Bino 2010 yilga qadar tarixiy arxitektura yodgorligi sifatida davlat himoyasida bo'lgan. Qirg'izistonning O'sh viloyati Aravon tumanida parlament saylovlari arafasida olib borilayotgan targ'ibot paytida ikki raqobatchi partiya tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushlashuv kelib chiqqan. 20 sentyabr kuni bo'lgan hodisada 12 odam kasalxonaga tushgan, bir kishining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Rasmiylar hodisada 5 ta avtomashina ham vayron qilinganini aytishgan. Militsiya mazkur holat yuzasidan dastlabki tergovni boshlagan. Mekanim Qirg'iziston va Birimdik partiyalari hodisada o'z tabirlaricha ig'vogarlarni ayblab chiqishgan. Qirg'izistonda parlament saylovlari 4 oktyabrda o'tkazilish kutiladi. 21 sentyabr kuni Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Bryusselda Belarusga qarshi sanksiya joriy qilish masalasida yuzaga kelgan kelishmovchilikka yechim topishga urinadi. Shu kuni Belarus muxolifati yetakchisi Svetlana Tixanovskayaning Bryusselda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozef Borrell hamda blokka a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari bilan muzokaralari ham rejalangan. Chexiya sog'liqni saqlash vaziri Adam Vojtex mamlakatda so'nggi paytlarda koronavirusga chalinish holatlari keskin ko'payib ketgani ortidan 21 sentyabr kuni iste'foga ketgani haqida bildirgan. Sog'liqni saqlash vazirligiga bu sohani tuzatish uchun kelganini aytgan Vojtex koronavirus epidemiyasi mazkur ishni amalga oshirishga imkon bermaganini ta'kidlagan. Chexiya bahorda Yevropa Ittifoqida keskin karantin choralarini kiritgan ilk davlatlardan bo'lgan. Mamlakatda xastalar soni keskin o'sishi kuzatilmagan. O'limlar statistikasi bo'yicha ham Chexiya Yevropadagi boshqa davlatlardan ancha orqada. O'zbekiston joriy yilning yanvar-avgust oylari oralig'ida 5 milliard 800 million dollarlik oltin eksport qilgan. Davlat statistika qo'mitasining ma'lum qilishi, bu o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 147.2% yoki 1 milliard 800 million dollarga ko'pdir. Oltin eksporti 8 oydagi jami eksport ulushining 50% tashkil etgan. Hisobotda aytilishicha, birgina avgust oyida O'zbekiston 2,5 milliard dollardan ko'proq oltin sotgan. Davlat statistika qo'mitasi hisobotida o'tgan 8 oy mobaynida respublikaning tashqi savdo aylanmasi 24,5 milliard dollarni tashkil etgani aytiladi. Bu esa o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3,5 milliard dollarga ozdir. Tashqi savdo aylanmasida eksport hajmi 11,5 milliarddan ko'p, import hajmi esa qariyb 13 milliard dollarni tashkil etmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati Quva tumanida Ozodlikka bog'langan shifokorlar Begat qishlog'ida yangi tashkil qilingan COVID-19 markazida navbatchilik qilishga majburlanayotganidan shikoyat qilishdi. Shifokorlarning iddaosicha tuman tibbiyot birlashmasi mulozimlari COVID markazida navbatchilik qilishdan bosh tortganlarga ishdan haydash bilan tahdid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Quvaning Begat qishlog'ida bir hafta avval tashkil qilingan COVID markaziga tumanning boshqa hududlaridan tibbiyot xodimlari navbatchilik asosida jalb qilinmoqda. Ozodlikka bog'langan quvalik tibbiyotchilar iddaosiga ko'ra, ular o'z istaklariga qarshi ravishda COVID markazida ishlashga majburlanmoqda. Tuman tibbiyot birlashmasi rahbarlari tumandagi har bir tibbiyot xodimi bir oyda 4 kundan Begatdagi COVID markazida navbatchilikka turishni talab qilyapti. Agar navbatchilikka bormasak, ishdan bo'shatishni aytishdi. Hamma ishini yo'qotishdan qo'rqqani uchun rozi bo'lyapti dedi. Xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan quvalik vrach. Boshqa bir quvalik shifokor ham ishdan haydalishdan qo'rqib navbatchilikka rozi bo'lganini aytdi. Men bir sutka navbatchilikka turdim. Yo'q deyishga qo'rqdim. Darrov arizangni yoz deyishadi. Lekin endi o'zim kasallik yuqtirmagan bo'lsam bo'ldi. Ismim bor dedi quvalik vrach. Ozodlikka bog'langan quvalik tibbiyotchilarga ko'ra, ular COVID markazida sharoit yo'qligi sabab u yerda ishlashdan qo'rqishmoqda. Men navbatchilikka turgan kunim bitta perchatka berishdi. Bir sutka shu perchatkada yurdim. Maska umuman berishmadi. O'zim olib borgan maskani taqdim. Maxsus kiyim berishdi, lekin ochki taqmadim. Bir marta taqishga mo'ljallangan ochki qayta-qayta taqilaverib, iplari ham uzilib ketgan ekan. Sharoit juda ham chatoq. Har 3 soatda almashtirish lozim bo'lgan tibbiy buyumlar bir sutka davomida ishlatilsa, kasallikni yuqtirish ehtimoli juda katta-ku. Sharoitini qilib qo'yishsa ishlaymiz, lekin hozir ham o'zimizni, ham oilamizni xavfga qo'yyapmiz dedi COVID markazida navbatchilik qilgan yana bir vrach. Quva tuman tibbiyot birlashmasining ozodlik bog'langan mulozimi shifokorlar iddaosini butunlay rad qildi. Hech kim majburlanmayapti. Bu ishlashni istamagan, Gippokrat qasamiga amal qilishni istamagan dangasalarning shikoyati. Sharoit ham yaxshi, tibbiy himoya vositalari ham to'la ta'minlangan. Koronavirus infeksiyasi boshlangandan buyon Quvada birorta ham shifokor ish payti shu kasallikni yuqtirmagan. Shuning uchun shikoyatchilarning kasallik yuqadi degan da'vosi ham o'rinsiz deya iddao qildi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Begat qishlog'idagi COVID markazi tumandagi ikkinchi ixtisoslashgan shifoxona bo'lib, bu yerda koronavirus infeksiyasini yuqtirganlikda gumonlangan bemorlar davolanmoqda. Shifoxona xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 21 sentyabr kuni shifoxonada jami 37 bemor bo'lib, ularning 4 nafari jonlantirish bo'limida yotibdi. 20 sentyabr kuni bir bemor ikki tomonlama zotiljam tashxisi bilan olamdan o'tgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
COVID-19 kasalligiga chalingan yana bir rahbar, bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyev Germaniyada vafot etdi. Bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Barnoyev 56 yoshda edi. Qator mahalliy nashrlarning hukumatdagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, Barnoyev koronavirusga chalingach insultga uchragan. O'ktam Barnoyev vafot etgani haqidagi ma'lumotni O'zA agentligi 20 sentyabr kuni tarqatdi. Bugun davlat va siyosat arbobi O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari O'ktam Barnoyev 56 yoshda vafot etdi deya bir jumla xabar berdi Milliy axborot agentligi. Gazeta.uz va Kun.uz nashrlarining hukumatdagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, so'nggi haftalar ichida mulozim Germaniyada davolanayotgan edi. Kun.uz nashri o'z manbalariga tayanib, koronavirusga chalingan marhum insultni boshdan kechirgani, shundan so'ng bosh miyasida jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun Germaniyaga yuborilganini xabar qildi. Nashrning yozishicha, hukumat mulozimi Germaniyada vafot etgan, ammo bu tafsilotlar hozircha rasmiy manbalarda e'lon qilinmadi. Shu yilning 30-iyulida O'ktam Barnoyevda koronavirus aniqlangani ham Toshkentdagi Aqva Medline xususiy klinikasiga davolanish uchun yotqizilgani rasman ma'lum qilingan edi. O'ktam Barnoyev 1964-yilda Buxoro viloyati Romitan tumanida tug'ilgan. U Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar institutini tamomlagan. 97-2000-yillar oralig'ida Buxoro viloyatidagi qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining iqtisodiyot va islohotlar masalalari bo'yicha o'rinbosari sifatida ishlagan. 2000-2002 yillarda Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi, so'ngra 2007-yilgacha Vazirlar Mahkamasi markaziy apparatida turli lavozimlarda ishlagan. 2008-2010 yillarda esa Samarqand viloyati hokimi bo'lib ishlagan edi. 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan yana hokimlikka Buxoro viloyati hokimligiga qaytarilgan edi. 2020 yil fevral oyidan bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Barnoyev O'zbekistonda koronavirusga chalinib vafot etgan 3-chi yuqori martabali hukumat rasmiysidir. Shu yilning 22 avgustida Barnoyevdan so'ng Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Karim Kamolov 66 yoshida olamdan o'tdi. 31 iyul kuni esa Qoraqalpog'iston jo'g'ori kengash raisi, Oliy Majlis Senat raisi o'rinbosari Musa Erniyozov vafot etgandi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, O'ktam Barnoyevning Buxoroda dafn etilishi kutilmoqda, shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyevning ham Buxoroga borishi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning Go'sh viloyati Aravon tumanida parlament saylovi arafasida olib borilayotgan targ'ibot paytida ikki raqobatchi partiya tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushtlashuv sodir etildi. 20 sentyabr kuni bo'lgan hodisada 12 odam kasalxonaga tushgan, bir kishining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Militsiya mazkur holat yuzasidan dastlabki tergovni boshladi. Qirg'izistonda parlament saylovlari 4 oktyabrda o'tkaziladi. Bu saylovda 16 partiya parlamentdagi 120 o'rin uchun kurashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Sentyabr kuni O'sh viloyatining Aravon tumanida sodir bo'lgan voqea yuzasidan 21 sentyabr kuni Mekenim Qirg'iziston va Birimdik partiyasi rasmiy bayonot tarqatdi. Mekenim Qirg'iziston partiyasi bayonotida aytilishicha, 20 sentyabr kuni partiya nomzodi Ilhom Mannonov Aravon tumanida mahalliy aholi bilan uchrashuv o'tkazgan. Uchrashuv paytida provokatorlar janjal chiqargan. Partiya mushtlashuv ortidan o'zining bir necha tarafdori kasalxonaga yotqizilganini ta'kidlagan. Ularning biri O'sh hududiy kasalxonasida og'ir ahvolda. Mazkur partiya o'z bildiruvida provokatorlar kimlar ekanini ochiqlamagan. Birimdik partiyasi bayonotida provokatorlar qonuniy javobgarlikka tortilishi shart ekani qayd etiladi. Partiya huquq-tartibot organlari tez kunda ommaviy mushtlashuv aybdorlarini topishiga ishonishini yozgan. 20-sentyabr kuni kechga yaqin Aravon tumanining Yusupov qishloq hukumatiga qarashli Aravon qishlog'ida Mekenim Qirg'iziston partiyasi tashviqot ishlarini olib borayotganida ommaviy mushtlashuv yuz bergan edi. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayevning aytishicha, janjalda 5 avtomashina ham vayron qilingan. Aravon tumani militsiyasi voqea yuzasidan dastlabki tergovni boshlagan.
Bu kunda shu to'polon chiqargan 10 ga yaqin jarang'armalib so'roq berildi, undan sirtqari
11 odam Aravon tuman kasalxonasiga, bir odam O'sh shahar kasalxonasiga murojaat qilgan. Bugungi kunda o'sha janjalni chiqargan 10 ga yaqin fuqaro qo'lga olinib so'roq beryapti. Bundan tashqari janjalga qatnashgan 12 odam ham kasalxonadan chiqqandan so'ng tergovga chaqirtiriladi. Janjal Mekenim Qirg'iziston partiyasidan deputatlikka nomzod boshqa partiyadan bo'lgan nomzodni qoralay boshlagan ortidan kelib chiqqan. Qoralanayotgan nomzodning hamshaharlari va qarindoshlari bu tanqidni noto'g'ri qabul qilishi oqibatida janjal chiqqani bizga ma'lum, dedi Jenish Ashurbayev. 1 sentyabr kuni Qirg'iziston bosh vaziri Qubatbek Boronov Ichki ishlar vazirligiga O'sh viloyati Aravon tumanida ikki partiya vakillari o'rtasida chiqqan janjalni tez orada tergov qilishni topshirdi. Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgan nomzodlar ro'yxatidan ma'lum bo'lishicha, Aravon tumanidan Birimdik partiyasidan Yusupov qishloq hukumatining rahbari Shukrullo Fayzullayev deputatlikka nomzod qilib ko'rsatilgan. Fayzullayev mazkur qishloq hukumatini 14 yildan beri boshqarib keladi. Mushtlashuv aynan mana shu nomzod shaniga aytilgan gaplar ortidan kelib chiqqani taxmin qilinmoqda. Yana bir nomzod Ilhom Mannonov esa turli yillarda O'zgin, Aravon, Mavqat tuman ichki ishlar bo'limlarini boshqargan. 2015 yili Sotsial-demokratlar partiyasidan parlament deputatligiga saylangan. Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovlari 2020 yilning 4 oktyabrda bo'lib o'tadi. Unda 16 ta partiya ishtirok etadi.
Prezident Mirziyoyev COVID-19 ga chalinib olamdan o'tgan bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyevning uyiga ta'ziyaga bordi. Kubalik vrachlar COVID markazida navbatchilik qilmaganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinayotganidan shikoyat qildi. Aravonda saylovda raqobatlashayotgan partiyalarning tarafdorlar o'rtasida ommaviy mushtlashuv bo'ldi. Madaniyat vazirligi Samarqandda tarixiy bino buzilishi bo'yicha shahar hokimligidan izoh talab qildi. O'zbekiston shu yilning yanvar-avgust oylari orasida 5 milliard 800 million dollarlik oltin eksport qildi. Chexiya sog'liqni saqlash vaziri COVID-19 ga chalinish keskin ko'paygan ortidan iste'foga ketdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya muxolifat yetakchisini Aleksey Navalniy ijtimoiy tarmoqlarda Novichok bilan zaharlangandan beri sog'lig'i qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Muxolifatchi 19 sentyabr kuni o'z Instagram sahifasida bu yaqin bo'lmasa-da oydin yo'l deb sharh yozdi. Navalniy o'z postiga Berlin shifoxonasi zinasidan tushib borayotgani aks etgan suratni ilova qildi. Muxolifatchi hanuz zinada yurishga qiynalayotgani haqida shunday yozdi. Endi men zinapoyadan ko'tarilayotganda oyoqlari qaltiraydigan yigitman. Lekin bu zinapoya-ku, unda odamlar ko'tariladi. Ehtimol lift qidirishim kerakdir, deb o'ylashga qodirman, deb yozdi Navalniy. Muxolifatchi yaqindagini zinapoyani ko'rganda ahmoqqa o'xshab unga qarab turaverardim, deya qo'shimcha qildi. Navalniy shuningdek Berlindagi Charité shifoxonasida sun'iy komadan keyin o'ziga kelganda nimalarni his qilganini ham bayon qildi. Muxolifatchi o'ziga kelgandan keyin avvalgi odamlarni tanimagani, qanday so'zlashish kerakligini ham anglay olmagani haqida yozdi. Uning Instagram postidan iqtibos. Har kuni ertalab shifokor oldimga kelib, Aleksey, men yozish taxtachasini olib keldim. Keling, unda qanday so'z yozish haqida o'ylab ko'ramiz, derdi. Bu meni umidsizlikka tushirardi, chunki umuman olganda shifokor nimani xohlaganini tushungan bo'lsam ham, so'zlarni qayerdan olishni tushuna olmasdim. Ular boshning qayerida paydo bo'ladi? So'zni qayerdan topish mumkin va unga qanday qilib ma'no yuklash mumkin? Bularning barchasi umuman tushunarsiz edi. Kamiga men ahvolimni qanday ifoda etishni bilmasdim, shuning uchun shunchaki sukut saqlardim, deb yozdi Navalniy. 44 yoshli Navalniy 20 avgust kuni Rossiyaning Tomsk shahridan Moskvaga qaytayotganda komaga tushib qoldi va 22 avgustda ayolning qistovi bilan Berlindagi Charité kasalxonasiga olib kelindi. Berlindagi shifokorlar 7 sentyabr kuni Navalniyning ahvoli ancha yaxshilanganini aytib, uni sun'iy komadan chiqarishdi. O'shandayoq Navalniyning tarafdorlari Berlindagi shifokorlar uning Novichok bilan zaharlanganini aytgan edi. Ammo shifokorlarga ko'ra zahar uning sog'lig'iga qanday doimiy ta'sir ko'rsatgani hozircha noma'lum. Germaniya rasmiylari 3 mamlakatda o'tkazilgan sinovlar Navalniy sovet davrida ishlab chiqarilgan Novichok moddasi bilan zaharlanganini bildirgan. Shu sababdan g'arb davlatlari hukumatlari Rossiyani bu holatni izohlash va zaharlash insidentini tezkorlik bilan tergov qilishga chaqirmoqda. 19 sentyabr kuni Rossiya tergovchilari jinoyat ishini qo'zg'ash uchun asos bo'la oladigan hech qanday dalil topilmagan haqida bayonot berdi. Ammo Navalniy jamoasi uning Tomsk shahridagi mehmonxona nomeridan olingan suv idishida ham zahar izlari topilganini ma'lum qildi. Idish Navalniy bilan birga Germaniyaga olib ketilgan. 18 sentyabr kuni Kreml matbuot kotibi bu xabarga izoh berar ekan bunday iddaoni absurd deb atadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sardobani tiklashda qatnashgan quruvchilar oyliklarini ololmay sarson bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashda qatnashgan 70 dan ortiq quruvchi 3 oylik maoshini ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan quruvchilarga ko'ra, ular Oqoltin tumanining Sardzin mahallasida 100 dan ortiq uyni tiklashda qatnashgan, ammo ularni ishga yollagan pudratchi shirkat Nurafshon qurilish MJJ maoshlarini bermagan. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasi mulozimiga ko'ra, Oqoltin tumanining Sardzin mahallasida 130 ta uyni tiklash ishlarini moliyalashni Toshkent shahar hokimligi o'z zimmasiga olgan va Nurafshon qurilish MCJ'ni pudratchi sifatida yollagan. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Nurafshon qurilish MCJ'ning ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlardan biri ozodlikka Toshkent shahar hokimligidan Sardobadagi qurilish ishlari uchun 120 million so'mlik so'nggi to'lov kechikayotgani sabab ishchilarga maosh berilmayotganini aytdi. Ammo Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga izoh olish uchun bog'lanib bo'lmayapti. O'zbekistonning turli viloyatlaridan yilning iyun oyida Sirdaryoga olib kelingan ishchilar ozodlik bilan suhbatda ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ oyliklarini bermaganini iddao qilishdi. Ishchilar ularni ishga yollagan shirkat bilan shartnoma imzolamaganliklari, og'zaki aytilgan va'dalarga uchib ishlashga rozi bo'lganliklarini aytishdi. Ba'zi ishchilar Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ idorasiga 11 sentyabr kuni ish haqini talab qilib borishgan, lekin ichki ishlar bo'limi xodimlari ularni militsiya bo'limiga olib ketgan. Endi ishchilar peshona terisini so'rab prezident virtual qabulxonasiga arz qilajaklarini aytishmoqda. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi Oqoltin tumanining Sardzin mahallasida suv toshqinidan vayron bo'lgan 130 ga yaqin uy tiklanib egalariga topshirilayotganini aytdi. Mulozimga ko'ra bu uylarni tiklash va qurilish ishlarini moliyalashni Toshkent shahar hokimligi zimmasiga olgan. Sardobadagi uylarni tiklash uchun pudratchi etib yollangan Nurafshon qurilish MCZ'ning ozodlik suhbatlashgan xodimlari ham Sardobadagi qurilish ishlariga Toshkent hokimligi homiylik qilishini aytishdi. Shirkat xodimiga ko'ra, Oqoltin tumanidagi Sazin mahallasidagi uylarni tiklashda 200 dan ortiq quruvchi qatnashgan, ular orasida viloyatlardan kelgan ko'ngillilar ham ishlagan. Toshkent shahar hokimligi Sazin mahallasidagi uylarni tiklash uchun qurilish firmasiga hammasi bo'lib qancha mablag' ajratgan, bu savolga shirkat xodimi javob bera olmasligini aytdi. O'zbekiston qurilish vazirligiga ko'ra, Sirdaryo viloyatidagi zarar yetgan 1773 uyni ta'minlashga davlat hisobidan 123 milliard so'm yo'naltirilishini ma'lum qilgan. Sardobadagi qurilish ishlariga tanlab olingan shirkatlar esa asosan Toshkent shahridagi qurilishlarda qatnashgan va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqador deb ko'riladigan shirkatlardir. O'zbekiston qurilish vazirligi rasmiylari muddat kamligi sababli quruvchi kompaniyalarni tanlashda tender o'tkazilmaganini ma'lum qilgan.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida saratonga qarshi yagona radioterapiya uskunasi bir oydan beri buzilganicha qolmoqda. Ayrim bemorlar og'irlashgani haqida xabar qilishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ko'krak bezi saratoniga chalinib Toshkentdagi Respublika onkologiya markazida statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlardan biri ozodlik bilan suhbatda nur berish uskunasi buzilib qolgani sabab 40 kundan beri lozim muolajani ololmayotganini aytar ekan. Bir oydan beri buzilgan, hali ham tuzatishgani yo'q. Bu yerda yotgan bemorlardan 2 nafari ahvoli allaqachon og'irlashdi dedi. Onkologiya markaziga radioterapiya uchun kelgan ayrim bemorlarga nur berish uskunasi buzilgani uchun uylarga javob berilgan. Ayni vaqtda markazda 40 ga yaqin bemor statsionar sharoitda davolanmoqda. Toshkentdagi onkologiya markaziga Britaniyadan Elekta Infinity shirkati ishlab chiqargan zamonaviy chiziqli tezlatkich nur berish uskunasi 2018 yilda qariyb 2 million dollar evaziga sotib olib o'rnatilgan edi. Markazda davolanayotgan bemorlardan biri ozodlikka radioterapiya uskunasining har kun tunga soat 1 gacha ishlatilganiga guvoh bo'lganini bildirgan. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radioterapiya bo'limi boshlig'i Shavkat Nazarqulov uskuna tuzatilishi kechikadigan bo'lsa, nur muolajasi juda zarur bo'lgan bemorlarni markazning boshqa bo'limlariga yuborish mumkinligini aytgandi. Ammo bemorlar 18 sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda boshqa bo'limlarda navbat ko'pligi sabab buning iloji bo'lmayotganini aytishdi. Boshqa bo'limlarda shu apparat bor deyishyapti, lekin navbat bizga yetmayapti. Bemor juda ko'p, apparat esa tinimsiz ishlayapti, dedi bemor. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi saratonga qarshi yetakchi markazlardan sanaladi. O'zbekistonning chekka viloyatlari va qo'shni davlatlardan bemorlar radioterapiya bilan davolanish ilinjida aynan shu yerga kelishadi. Radioterapiya muolajasi davomida tananing ma'lum bir qismidagi saraton hujayralariga maxsus nur yuboriladi. U saratonning ko'plab turlarida qo'llaniladi. Sog'lom hujayralar zarardan so'ng tiklanishi mumkin, ammo saraton hujayrasi o'ladi. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida tibbiy uskunalarning ishdan chiqishi fojiali yakun topgan. Toshkent viloyati Bekobod shahridagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'lgani haqida ozodlik 2 sentyabr kuni xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Pandemiya biznesi. Xitoy kislorod konsentratorlari Farg'onada ishlab chiqarildi deb taqdim etildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Koronavirus pandemiyasi ortidan o'zbekistonliklar kundalik hayotiga kirib kelgan tibbiy jihozlardan biri kislorod konsentratori bo'ldi. Avvallari nomini ko'pchilik bilmagan bu tibbiy qurilma havodan kislorod molekulalarini ajratib olib, nafas olishga qiynalayotgan bemorga toza kislorod yetkazib beradi. Koronavirusga chalinib, qondagi kislorod saturatsiyasi pasaygan bemorlar uchun konsentrlangan kislorodda nafas olish hayot, mamot masalasidir. O'zbekistonda koronavirus yuqtirgan bemorlar soni ortishi bilan bu qurilmaga nisbatan talab ham oshdi va bozor darrov pandemiya bilan birga kirib kelgan bu talabni qondirishga kirishdi. Xitoyda o'rtacha 150-200 dollarga sotiladigan bu ko'chma qurilmalar pandemiya boshida O'zbekistonda 1000 dollargacha sotildi. Bugunga kelib faqat xorijdan import qilinadigan bu jihoz narxi 400-500 dollargacha tushdi. Bu qurilmalarni sotib olib, ularni ijaraga berish orqali daromad qiluvchilar paydo bo'ldi. 15-sentyabr kuni Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy saytida Farg'onada kislorod konsentrator ishlab chiqarilmoqda degan suratli xabar e'lon qilindi. Muallifi Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati deb yozilgan rasmiy xabarga ko'ra, Qo'qon erkin iqtisodiy zonasining 3-sexida pandemiya davrida hayot mamot masalasiga aylangan kislorod konsentratorlari ishlab chiqarish boshlangan. Axborot xizmati tomonidan taqdim etilgan xabarda bu loyiha bevosita viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga bog'langan. Farg'ona viloyati hokimining tashabbusi bilan Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida kislorod konsentrator ishlab chiqarish loyihasini imkon qadar tezroq amalga oshirishga kirishildi. Bu mas'uliyatli loyiha ishlari tadbirkor Shavkatjon Hamzayev ta'sischisi bo'lgan Great Qo'qon MCG tomonidan olib borildi. Umumiy qiymati 300 ming AQSh dollarini tashkil etadigan korxonaning foydalanishga topshirilishi katta tantanaga aylandi, deyiladi jumladan rasmiy xabarda. Xabarga katta tantanaga aylangan jarayondan olingan suratlar ham ilova qilingan. Ularda bo'm-bo'sh xonaga o'rnatilgan uzun stol va uning ustiga terib chiqilgan tayyor kislorod konsentratorlari ko'rinadi. Shuningdek, suratlarda bir xil ish kiyimi kiygan 10 nafar yosh yigitning go'yo bu qurilmani yig'ayotgandek orqa paneli ochilgan kislorod konsentratorlari oldida turganini ko'rish mumkin. Mazkur korxonada yiliga 30 ming dona kislorod konsentrator ishlab chiqariladi. Shu bilan birga 20 ta yangi ish o'rinlari yaratildi, deb tugaydi Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati yozgan rasmiy xabar. Ayni paytda 20 ta ishchining yiliga 30 ming dona konsentrator ishlab chiqish u yoqda tursin, uni yig'ishiga imkon beruvchi biror texnologiya borligi suratlarda ko'rinmaydi. Ozodlikka bog'langan mahalliy mulozim va tadbirkor Farg'onada kislorod konsentrator ishlab chiqarish sexining katta tantana bilan ish boshlagani haqidagi xabarni 300 ming dollarlik spektakl deb atadi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan mahalliy mulozim bu yolg'onni fosh qilish uchun rasmiy xabarga ilova qilingan suratlarga qarashning o'ziyoq kifoya ekanini ta'kidladi. Suratlardan ochiqchasiga ko'rinib turibdiki, bu yer ishlab chiqarish emas, yig'ish sexi. Yana bir muhim narsa, sex ichkarisida biron bir ortiqcha butlovchi qism yo'q. Odatda ishlab chiqarish liniyasida ko'plab butlovchi qismlar turadi. Ishchilar ulardan keragini tanlab oladi. Bu yerda odatda Xitoydan keladigan tayyor uskuna qutisi va uni zarar yetishdan saqlaydigan qadoq, xalq tilida puk deb ataladigan narsa ham turibdi. Bu tayyor konsentratorning shu yerning o'zida korobkadan chiqarilgani isbotidir. Yana ishlab chiqarilishi da'vo qilinayotgan kislorod konsentratorining bir nechasi yarim sochilgan holatda ehtiyot qismlar ustiga rangli qog'oz yopishtirilgan holda turganini ko'rish mumkin. Bu rangli qog'ozlar nimaga yopishtirilgan dersiz? Bu qaysi zapchasining qayerdan yechib olinganini adashtirib qo'ymaslik uchun qilingan ish. Rasmdagi yigitlar ishlab chiqaruvchi bo'lmaganidan so'ng qaysi qismning qayerga qo'yilishini bilmaydida, dedi bu suratlardagi asl manzaradan yaxshi xabardor mahalliy mulozim. Ozodlik mahalliy mulozim va tadbirkordan kelgan bu ma'lumotga izoh berishni so'rab Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidovga murojaat qildi. Rasmiy xabarda Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan kislorod konsentratorlarining 100% tayyor holda Xitoydan olib kelingani haqidagi xabarni Obidov mutlaq inkor qilishga urindi. Ayni paytda ozodlikka yuborilgan yozma raddiyada rasmiy xabarda tilga olinmagan ma'lumot ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan 40% butlovchi qismlarning Xitoydan olib kelingani e'tirof etilgan. Rasmiy javob oxiriga borib, Farg'ona konsentratorlarini ishlab chiqarishda go'yoki hamkorlik qilayotgan Xitoy kompaniyasi nomi ham tilga olinadi. Biz kislorod konsentratorini Xitoy Xalq Respublikasidan to'liq sotib olib kelinganligini inkor etamiz. Balki Xitoy Xalq Respublikasining Mic Medical Co. Ltd. kompaniyasi va Great Qo'qon MCG korxonalari o'rtasida o'zaro hamkorlik shartnomalari va kelishuvlar asosida ishlab chiqarilayotganini ma'lum qilamiz, deyiladi ozodlikka yuborilgan rasmiy raddiyada. Bu raddiy ortidan ozodlik nomi tilga olingan Xitoy kompaniyasini topib ulardan izoh olishga urindi. Ammo ochiq manbalar, xususan Xitoy kompaniyalari registratsiyasiga oid shaharlarda bunday kompaniya mavjudligiga oid biror ma'lumot topilmadi. O'zbekiston bilan hamkorlik kelishuvi imzolagan, demakki xalqaro maydonga chiqqan bu nomdagi Xitoy kompaniyasining virtual hududda nega hech qanday izi yo'qligi, uning na rasmiy sayti, na savdoga qo'yilgan mahsulotlari reyestri yo'qligiga oid hozircha Ozodlikda biror bir izoh yo'q. Ozodlik Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan Great Qo'qon, Buyuk Qo'qon kislorod konsentratorlarining asl ishlab chiqaruvchisini jarayondan yaxshi xabardor tadbirkor tavsiyasi bilan Xitoydan esadi. Suratdagi ko'rinishi Great Qo'qon yorlig'i bosilib, Farg'onada ishlab chiqarilgani tantanali xabar qilingan kislorod konsentratoriga ayni bo'lgan mahsulotni virtual bozordan topish qiyin bo'lmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.